Dobrý den, ahoj, posloucháte podcast Národního divadla Moravskoslezského, od mikrofonu vás zdraví Vít Roleček a můj dnešní host. Mým dnešním hostem je slovinský operní režisér Rock. Ahoj.
Ahoj, dobrý večer.
Díky, že jsi k nám sem přišel.
Já děkuji za pozvání.
My se scházíme krátce před druhou premiérou nejnovější operní inscenace Rozbitý džbán a Císař Atlantiny a odepření smrti. Jak se cítíš, jsi nervózní?
Vždycky jsem nervózní a to začínalo těm posledníma inscenacemi, že zpočátku jsem byl takový klidný a mám rádo samozřejmě, jak to dopadlo ve čtvrtek na první premiéře, ale vždycky je to takový, já tak jako metaforicky říkám, režisér na něčem pracuje léta nebo nějaké období.
Nějaké období, jasně.
Pak se to zrodí a zároveň bude to znít trošku krutě, co řeknu, ale tak to vnímám. Je to porod a zároveň pro mě je to potrat. Jo, že ve chvíli, když něco se zrodí.
Takže pro tebe to vlastně tou premiérou trochu končí?
Pro mě to, já zítra odjíždím zpátky do Slovinska, že jo. Chtěl bych s tím žít dál a budu s tím žít dál v svých vzpomínkách, ale už jde život dál. Už je to vlastně herců, zpěváků, už je to jejich a je to tak správně, samozřejmě.
Jezdíš se dívat na představení jako umělecký dozor?
Pokud je to možné, ano, ale zase nechci svou přítomnosti zneklidňovat účinkující. A samozřejmě pokud je to možné logisticky také, tím, že Lublán, Ostrava není úplně na denodenní dojíždění, tak to úplně takhle nejde.
Asi despotický režisér? Trváš na svých věcech?
Takhle, to by byla asi otázka na někoho ze zpěváků. Já si myslím, že se snažím být nedespotickým režisérem, protože jak si jsem se možná naučil, nevím, no, jestli jsem se něco naučil za ta léta, ale myslím si, že herci, zpěváci jste na jevišti, nejsem tam já. A je to vaše jejich představení. To znamená, já se vždycky spíš v poslední době vnímám jako takový, rád používám takovou slovní vazbu s scénickým kurátorem, spíše než režisérem. To slovo režisér je stejně takové nějaké zvláštní, že co ten režisér vlastně dělá, že? Je to takový, jako je to konceptuální umění a pak jako vznikne nějaké živé představení, nějaké umění, které se vlastně uskuteční de facto jenom teď a tady. Pak z toho vznikají zpravidla, pokud máte úžasného fotografa, což Národní divadlo Moravskoslezské má, pana Popeláře, vznikají třeba pozoruhodné fotky na památku a pak takové jako všelijaké kritiky. Že jo? A to je to, co vlastně z těch představení pak vzniká. Do historie. Potom, a zbývá jestli takhle, jo, jak se to představení jednou odehraje. Už jsou jenom, bych řekl, paměty, fotografie, které jsou pro mě, bych řekl, cennější než třeba videozáznamy, protože mám pocit, že víc
protože si neseš tu svoji atmosféru,
no, tak,
tu představu, jaké
tak
to bylo.
Tak nějak.
Jak už jsem řekl, my se scházíme před druhou premiérou tvého nejnovějšího kusu. O čem ten kus Rozbitý džbán a Císař Atlantidy je?
Samozřejmě je to jakási dramaturgie, kterou nastolilo soubor opery Národního divadla Moravskoslezského a to jsou vlastně kompozice nebo operní tvorba terezínských skladatelů, která začala už Krásou, má v příští sezóně pokračovat, jestli se nemýlím, skladatelem Haasem. A v téhle sezóně to byl Viktor Ullmann, který vlastně pochází původem z nedalekého Těšina.
Takže regionální autor vlastně.
Je to regionální autor a zajímavě také jako v našem provedení zazní také v českém přebásnění Jarka Nohavici. Ty opery jsou obě původně psány na německé libreto. A myslím, že ta volba byla jako naprosto správná na místě a bych řekl v těch vazbách samotného Nohavici, kterého ten fakt, že Ullmann, Těšín a tento region toho hned, bych řekl, tak jako inspirovalo k tomu, že se do toho jako překladatelsky pustil. A samozřejmě jsou to kompozice, bych řekl, které ve velmi koncentrovaných tvarech Rozbitý džbán má například délku přibližně 40 minut, Císař Atlantidy přibližně 50 minut.
Jsou krátké jednoaktovky.
Krátičky jednoaktovky, ale zároveň velmi, velmi silné. Rozbitý džbán vlastně pochází, respektive je inspirován Kleistovou hru, komedii, dalo by se říci, o rozbitém džbánu. Někde na vesnici se rozbil nějaký džbán a spouští se soudní proces. A během toho soudného procesu se samozřejmě začíná zjišťovat, kdo ten džbán rozbít mohl. A na samotném konci se zjistí, že to nebyl nikdo jiný než samotný soudce Adam, který navštěvoval mladou dívenku Evičku a u té příležitosti, kdy tam byl i její milenec Ruprecht, tak vlastně nastala taková trošku jako zmateční situace. Džbán spadl, Adam spadl z okna a tak dále. Takže vlastně takový bych řekl princip analytického dramatu, podobně jdeme tomu jak Oidipus, kde se ta smyčka kolem hlavní hrdiny pomalu zavírá. A Ullmann to komponoval v roce 42, kdy už začínaly probíhat samozřejmě za druhé světové války deportace do Terezína i jeho kolegů, jeho rodinných příslušníků. A dalo by se asi odhadovat skrze tou formou, že původní jeho záměr pravděpodobně byl z toho udělat celovečerní kus. To nám trošku jako říká o tom přibližně 7minutová předehra.
To je na tom díle velmi specifické.
Velmi, velmi atypické. A pak vlastně se celý ten Kleist nebo celá ta hra odehraje skutečně během půl hodiny, což je, bych řekl, skoro pro diváka někdy těžko všechno postřehnout, co se tam jako stane. Proto bych možná i doporučoval, pokud naše diváky a posluchači takový typ hudby zajímá, si možná to zhlédnout, poslechnout i vícekrát. Je to skutečně něco, co stojí za to, je to první vlastně česká produkce toho rozbitého džbánu a po pauze, po přestávce vlastně začíná Císař Atlantidy, kterého ale Ullmann už psal v Terezíně zhruba v roce 44. Jsou to díla nedaleko, bych řekl, od sebe, ale hudebně esteticky velmi odlišná. Případ císaře už se jeví jako takový, bych řekl, skoro na to období, to se díváme vlastně skoro 80 let zpátky do dějin, zajímavé, už jako takový skoro, bych řekl, hledaní nějakýchsi nových operních tvarů nebo už hudebně divadelních tvarů. Němci by tomu řekli dneska Musiktheater, takové jako modní slovíčko, kde se vlastně pojí varieté, komedia dell'arte, mluvené slovo, taneční intermeca, zpěv samozřejmě také. A tematicky je to, bych řekl, obě díla pojednávají jakési zneužitý moci.
Obyvatele mrtvých, mrtvoly byly předány k průmyslovému zpracování.
A v případě císaře Atlantidy je to zase příběh nějakého vladáře, který se rozhodne rozpoutat, cituji libreto, válku všech proti všem. Taková jako zvláštní, bych řekl, válka. A jediný, kdo se rozhodne neposlouchat ten příkaz, tak je samotná alegorie smrti, která si říká, já se tuhle válku všech proti všem nepůjdu a přestane brát lidské životy. A teď samozřejmě na bojišti začíná vznikat takový zvláštní a bizární atmosféra, kdy vojáci válčí a nikdo neumírá. Takže císař musí v samotném závěru přijmout nějaké rozhodnutí a to jest, že sám nabídne smrti návrat tím, že jí nabídne jako první svoji smrt, svůj odchod. Mm-hmm. A pak můžou vlastně umřít ostatní. Samozřejmě, když si o tom povídáme, zní to trošku, bych řekl, mírně depresivní. Nikoliv to ale Ullmann takhle nezamýšlel. Dlužno říci, že Ullmann vlastně byl celý život, respektive velmi brzy ve svém věku, začínal být ovlivněn Steinerem a tehdy novou ideologií antropozofie, mm-hmm. kterou bychom dneska mohli říct, že to je trošku taková jako ezotérika. A vlastně tam u něho je absolutně vždy přítomná naděje v lidstvo, v život. Takže ta smrt na konci císaře není to potrestání, ale je to jakási, bych řekl, alternativa, jakési vykoupení
lidstva. Vysvobození. Jo. A ta absurdita a bizarnost těch dvou kusů, myslíš, že je to nějaký druh terapie, jak se vyrovnat s tou válkou? Druhou světovou válkou?
Určitě, takhle, samozřejmě netroufal bych si mm-hmm. to říct jménem Ullmanna, ale osobně jsem názoru a dlužno je třeba ještě zmínit to, že Ullmann si prožil také jako voják světovou válku první. Mm-hmm. Možná jako zajímavost pro naše posluchači si vlastně vyzkoušel nebo odžil v uvazovkách z velké části na Soške frontě, což je dneska území Slovinska, odkud mm-hmm. pocházím. A dalo by se říci, když ta díla komponoval, že byl, obzvlášť v případě císaře Atlantidy, velmi ovlivněn tu první světovou válku a samozřejmě již za probíhající absurdní války druhé. Přesto všechno, ale mám pocit, že o tom, jak si povídáme, že ty díla mají jakousi rovinu nadčasovosti, jo? Že války bohužel stále běží, mocenské hry, politické hry, skorumpovaná justice, dekadentní byrokracie a tak dále je něco, co je vlastně asi tomu lidstvu tak jaksi vlastní, bohužel. Jo, lidé si vždycky tak, jako vymýšlíme nové a nové modely koexistenčního fungování a hned v zápěti je velmi úspěšně maříme. Vědomí si své naprosté a úplné moudrosti rozhodli jsme se rozhodat velikou válku.
Jsou tyhle inscenace i pro tebe určitým druhem vyrovnání se s válkou, protože ty jsi zažil válku v Jugoslávii. Je tam nějaké zrcadlo pro tebe?
Takhle děkuji za tu otázku. Musím říct, že samozřejmě válka v Jugoslávii začala v tom roce 1991, kdy Jugoslávie vlastně jaksi skončila v roce 1991 a Slovinsko mělo samozřejmě poměrně krátké trvání. Konkrétně Slovinsko mělo zhruba, to trvalo takový bych řekl 10 dnů. Byla válka ve Slovinsku, pár dnů. Velmi, velmi horší situace už byla samozřejmě v Chorvatsku, v Bosně, ale tím, že kdysi to byl jeden stát, kde jsem se vlastně narodil, tím, že jsem měl spousta lidí, které jsem z bývalé Jugoslávie znal, i z Chorvatska, Srbska a tak dále, tak samozřejmě to člověk tak jako jistě prožíval i osobně. Jo? Mm-hmm. Byl jsem samozřejmě tehdy možná ještě příliš mladý na to, abych úplně jako porozuměl, co ta válka vůbec jako znamená, ale vzpomínám samozřejmě na situace, kde v Chorvatsku, v Bosně se začaly absolutně absurdním způsobem válčí třeba i rodiče proti sobě v rámci jedných rodin.
Opravdu válka všech proti všem.
Opravdu válka všech proti všem. Jo? Taková bych řekl absolutně absurdní, kde lidé různých národností, různých religií i manžele začali na jedno bojovat jeden proti druhému a ty děti nevěděli vlastně, co se děje. Že jo? Takže tyhle věci, které jsem si tehdy tak nějak bych řekl spíš o tom čet nebo slyšel, bohu dík neúplně zažil, ale byla to pro mě, bych řekl, jistá inspirace při vytváření té inscenační koncepce, to určitě ano.
Rozbitý džbán má tady v Ostravě českou premiéru. Císař Atlantidy je třeba v zahraničí mnohem hranější. Čím si tohle vykládáš? Nejsme na ty opery připraveni nebo jsme konzervativní? Proč se tady neuváděli?
Císař Atlantidy se uváděl, měl myslím, že v 90. letech velmi úspěšně představený v Národním divadle pražském. Dokonce hudební ředitel opery mi říkal, že jeho dědeček, zpěvák, vystupoval v té inscenáci pražské v roli smrti. Rozbitý džbán je asi určitě jako hran mnohem méně i mezinárodně. Je to možná jako trošku zapříčiněné tím, že je ten tvar skutečně dramaturgicky jako velkým oříškem, hudebně jako velmi náročným a o to více mám pocit, že zrovna tahle kombinace obou těch děl, ta dramaturgická kombinace, ten nápad toho double billu, byl vynikající nápad vedený Národního divadla Moravskoslezského.
Ale pro diváka to bude maličko oříšek?
Pro diváka to určitě, řeknu to takhle, nebudou to témata úplně nejjednodušší. Rozbitý džbán stále svojí formou samozřejmě prezentuje komický tvar a myslím, že je nadmírou vtipný.
A pobaví se divák?
Já myslím, že jo. Já myslím, že jo. Já myslím,
na první premiéře smích byl, takže...
Byl tam smích a troufám si říct, že samozřejmě, ale je dlužno říct, není to lehká komedie, je to vlastně společenská komedie, je to společensko-kritická satíra, dalo by se říci. Takže samozřejmě také může v obecenstvu se objevit někdo, kdo se v těch rolích takových či jiných nějakým způsobem pozná. A to je to, co si myslím osobně, že Ullmann i po těch skoro 80. letech, když počítáme jako 44 císař Atlantidy, nám stále vlastně jako zajímavým způsobem drží takové pomyslné zrcadlo.
Sam si řekl, že to jsou dvě díla, která jsou o touze pomoci. Toužíš pomoci?
Ne, v žádném případě. Je to samozřejmě, já jsem, bych řekl, když na tu otázku mám zodpovědět, takhle jsem člověk smýšlející spíše levicově, byť se do politiky neangažuju vůbec, ale jsou mi blízké, bych řekl, ideji sociálně demokratické. Nicméně minule jsem opět měl krásný rozhovor s kolegou, s kterým si tak jako povídáme o životě a říkali jsme si takovou hezkou metáforu, když půjdeme na loď, chceme, aby tou loď řídil ten lid anebo kapitán. A já jsem říkal, já chci kapitána, já chci jednoznačně kapitána. Čímž pádem už jakýmsi způsobem chci absolutistického vládaře, kterému se úplně odevzdám s radostí. Takže samozřejmě jako ty otázky jako demokracie jsou velmi náročné, protože v důsledku také zjišťujeme, že demokracie není to volba všech, ale je to vlastně volba většiny všech. Někdy ta většina může přesahovat jenom o půl promíli. Takže myslím si, že vládařem určitě nechci. Netoužím potom být samozřejmě samotná funkce režiséra, když si vzpomínám, myslím si, že Grotowski jednou o tom takhle promluvil, že cituju, chtěl jsem se stát králem Polska, ale jelikož Polsko už není královstvím, stal jsem se režisérem. Že jo? Takže někteří režiséři se vnímají v té roli toho vládaře a vlastně ku podivu, to znáte také dobře z činohry, že to divadlo je jakýmsi způsobem stále trošku taková absolutistická monarchie.
Takže není demokratické pro tebe?
Pro mě je. Já jsem byl velmi inspirován, musím říct, obdobím, když jsem studoval v Cirichu a Christoph Marthaler tehdy vlastně řídil Curišskou činohru, kterou vlastně vedl podle mého názoru absolutně jako senzačně a inovativně tím, že skutečně všichni, nejenom herci, ale i technický personál, i uklizečky vlastně si společně povídali o dramaturgii, o repertoáru, o obsazení, což je takový, bych řekl, velmi netradiční postup. A byla to podle mého názoru velmi jako zajímavá etapa zürichského Schauspielhausu. Nicméně po těch několika letech nedopadlo to úplně dobře. Ten systém se rozpadl, protože dobře víme, jak funguje vlastně kolektivní zodpovědnost, že jo. Všichni za to můžeme, jinými slovy, nikdo za to nemůže. Takže, ale proto opět říkám, vždycky si nastolujeme lidé nějaké systémy, v které jako ideově věříme, a ty systémy se bohužel maříme je sami asi.
V čem je pro tebe výhoda toho, že jsi režisér a zároveň i scénograf?
Tak na to odpovím velmi jednoduše. Asi to spočívá ještě úplně z mých začátků, když jsem do toho divadelního prostředí vstupoval, v tom, že nejdřív, kdy, ať je to, dejme tomu, hudba nebo text, když se s nějakým dílem seznámuju, potřebuju vidět prostor a pak v tom prostoru vidím lidi. To je asi nějaká taková, bych řekl, jednoduchá logika, jak mi to v hlavě přemýšlí. Proto vždycky, vlastně byť jsem se nedávno loni zasedal úplně jinou výzvu, která byla úžasná, a to jsme na Hudební akademii v Lublani, jsme dělali Handlovou Agrippinu, velkou operu barokní, a spolupracovali jsme se studenty textilí a modního návrhářství z Univerzity v Lublani, takže jsem tam měl příležitost spolupracovat asi s 25 výtvarníky. Jo, na kostýmy vlastně byl, každý student měl svoji figuru, a na scenografii myslím, že jsme měli skupinu přibližně 10 studentů. Bylo to úžasný, jako bylo to ohromný, jo, samozřejmě.
A nebyl to guláš?
Totální, totální, ale vlastně musím říct, že mě to strašně bavilo v tom, kde tam skutečně jsem se musel opět vzpomenout na to, co zaznělo před chvílí, že jak být správným kurátorem, to znamená, jak těm věcem, těm různým estetikám, energiím, názorům dát nějaký ucelený tvar, nějaký ucelený koncept. Musím říct, že vyšlo to vlastně jako velmi hezký, ale ta zkušenost jako byla úžasná, samozřejmě jako dal jsem tomu úplně otevřený tvar, dal jsem jenom, bych řekl, nějaké základní vstupní informace, a pak jsme to skládali. A chtěl bych to jako určitě zopakovat. Trošku martelerovské. Trošku.
Jak se kluk z Lublaně stane hvězdou české operní scény?
Koho máte na mysli teď? Nejsem ani kluk, ani hvězda. Jinak, je mi tady dobře. Já jsem přijel studovat do Česka, když mi bylo 18, tehdy jsem ještě klukem byl. A ta etapa zhruba do 23 byla pro mě velmi významná. Že jo, životně to je ta etapa, kde člověk tak nějak, jak si obzvlášť se říká, že u pánu je to vždycky trošku jako opožděné, ten jako rozvoj do člověka. A myslím, že se to tady stalo zrovna v tom Brně, a s českým prostředím jsem zůstal jako vlastně spjat, jaksi neustále jsem s tím spjat, a řeknu takhle, mám k Česku obrovskou nejenom lásku, ale obrovský obdiv k té kultuře, k tomu státu jako takovému, k těm dějinám. Miluju český jazyk. Miluju český jazyk, je to pro
mě. Jak to, že jsi se ho dokázal takhle dobře naučit?
Stále se ho učím, ale samozřejmě.
Co byla ta motivace?
Řeknu to upřímně. Když jsem začal v roce 98 studovat na Hudební fakultě JAMU, tehdy ještě platili vlastně předpisy, že zahraniční studenti mohli studovat v angličtině, ale museli vlastně platit jakési školné za to, což je logické v anglosáských zemích, bych řekl dokonce pravidlem. A v tom roce se zároveň ten zákon měnil, že když zahraniční student se naučil češtinu a mohl studovat jako zahraniční student v češtině, tak byl školného
zproštěn.
Krásně, děkuju za pomoc. A to samozřejmě, bych řekl, nebyla jediná motivace, ale byla jako poměrně veliká, důležitá finanční motivace. Jasně. Být samozřejmě bylo mojí výzvou už od samotného počátku se češtinu naučit, ale tím, že vlastně sama paní děkanka tehdy za mnou přišla a říkala, máte příležitost si to teď udělat zkoušku z češtiny a budete studovat jak normální čeští studenti, tak samozřejmě to vzalo pak rychlejší spad.
Mm-hmm. A musíme našim posluchačům prozradit, že ty tady v Ostravě máš vlastně spolužačku z JAMU.
Ano, možná i víc.
Možná i, ale spolužačku, s kterou jsi se i momentálně při zkoušení setkal. Její Bohunka Kráčmanová.
Ano.
Která ano. Momentálně dělá inspici, režírovala tady La Traviatu a dělá asistentku režie. Jaké bylo tohle setkání?
Úžasný. My se s Bohunkou samozřejmě známe ještě z dob studií, jak bylo řečeno. Ona byla o 2 ročníky výše. A pak jsme se vlastně poprvé pracovně potkali, myslím si, že v roce 2010, když jsem tady dělal svoji první inscenaci v Národním divadle Moravskoslezském. To byl Janáček Šárka Martinu Ariádna, pak v roce 13 Lohengrin a v roce minulém 2 vdovy. A Bohunka je vlastně také první, která mě s Ostravou seznámila, protože...
Takže to byla ona, kdo tě sem přivedl?
Vlastně ještě před Čárkou, to bylo ještě za studií, byla Bohunka ta, která mi říkala, hele, máme tady v Ostravě úžasný operní divadlo, přijet a uděláme si takový maraton. Myslím, že to bylo kolem roku 2000, tehdy se zrovna tady hráli nějaký víkend 3 inscenace operní po sobě. A vlastně jsem přijel za ní na návštěvou, vzala mě do úžasné kavárny, a to asi nesmím říct kam, ale jsme nedělali kavárna Daniel.
Výborně.
Teď jsem tam byl, je to úžasný. Vzala mě do čajovny vedle divadla Areny, vedle mostu. A vlastně tehdy to bylo moje první setkání s Ostravou, s Ostravským divadlem. A je to, bych řekl, úžasná... Nejenom jako úžasný člověk samozřejmě, ale úžasný spolupracovník naprosto. Není to jenom asistentka režie, ale já ji vnímám jako vlastně spolupracovnici. Je to člověk, na kterého názor se může režisér absolutně spolehnout. Mm-hmm. Je to strašně příjemný, když máte vedle sebe člověka, kterému důvěřujete, na kterým je spoleh, a pak se vám pracuje mnohem lépe a mnohem kreativněji.
Vracíš se rád do Ostravy?
Velmi.
A vrátíš se ještě?
Snad jo. Mluvili jsme s panem ředitelem, tak říkal, že je s tou inscenací i toho Ulmana velmi spokojen a že přemýšlí nad nějakou další ideou. Ale i kdyby ne, tak myslím, že určitě se do Ostravy budu vracet rád.
Teď přichází taková má zapeklitá otázka. Já celou dobu se tě snažím oslovit v hlavě. Zatím jsem si na to netrouf, protože nevím, jak vyskloňovat tvoje jméno, tvůj pseudonym. Ano. Jestli je to Roku, nebo je to Roku?
Může to být Roku. Paní Sonja Červená mi vždycky říkala Ročku.
Ročku,
tak to je to hezké. Může být.
Jak vznikla tahle přezdívka, tenhle pseudonym?
A ta přezdívka vznikla, já to řeknu, nemám s tím žádný problém. Je to vlastně vzpomínka na moji úžasnou profesorku herectví, docentku Marii Mrázkovou, která, si troufám říct, že vlastně začala vůbec ten operního herectví jako v Česku nebo v tom prostředí, tehdy ještě Československa také, jako rozvíjet. A měla na mě určitě jako velký vliv. Samozřejmě byla to kromě moje profesorky Vaňákové jako další pedagožka, s kterou jsem byl nejvíc v kontaktu, velmi na mě obě měli vliv. A ona jednou, nevím kdy přesně, moje křestní jméno, byť nejsem pokřtěn, ale moje první jméno, Rok z K, začala psát 2 C. A říkala to, jednou budeš mít na památku. Takže já to radši říkám, že to není úplně pseudonym, ale je to spíš takový talisman.
Mm-hmm. To je hezké. Roku, kam povedou tvé cesty z Ostravy?
Zítra do Lublani, zítra domů na chvíli.
Na chvíli domů a pak pracovně kam?
Pracovně v červnu do Londýna, kde bych měl v rámci Wimbledon Arts Academy dělat jeden projekt se současným skladatelem Davidem Ryanem. a Červenec, nová produkce Carmen na Opera Festival v Jeruzalémě. Nebyl jsem ještě tam a strašně se těším. Pak bych měl v létě se opět vrátit na Moravu, nikoli do Ostravy, ale Olomouc, Kroměříž, kde bychom měli v rámci barokních slavností dělat novou produkci Orfea Euridiky Glucka. Mm-hmm. Tolik do konce léta.
Tolik do konce léta. Roku, moc díky, že jsi sem k nám za námi přišel. Ať se daří. A naši posluchači, určitě přijďte na nového Ulmana do NDM. Díky ještě jednou.
Já děkuji vám za krásný rozhovor a budu se těšit, že zase nastane třeba nějaká příležitost, kde já se budu ptát a ty budeš odpovídat. Nemám rád monology, ale chápu, že ten podcast má tenhle formát, tak se všem omlouvám, jestli jsem mluvil dlouze nebo moc. Přijďte na představení Ulmana, stojí to za to, vřele to doporučuju a děkuji za milý rozhovor.
Díky ještě jednou. Od mikrofonu se loučí Vítr Leček.